Tanışınız Atlık Radyo Sefirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Musavat Partisi MSK'ya iki namzedini verip Azerbaycan resmisi ülkede türeğin kıymetinin bahalaşmayacağını deyir. Brüssel'de kütlevi etiraz aksiyası gözlenir.
Azadlık Radyosu. Haberler.
İndi sətir atlı. Musavat Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasında iki nümayəndəsinin namizədliyini verib. Bunlar Musavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlı və əvvəllər İmsakaya üzv olmuş bir tərəf Ənvər Əliyevdir. Qərar partiyanın bugünkü iclasında qəbul olunub. Bu namizədlərlə bağlı qərar isə Milli Məclisin sabahki iclasında qəbul olunmalıdır. Musavat Partiyası bütün dairə və məntəqə seçki komissiyalarına da nümayəndə təyin eləmək istəyir. Partiya təxminən 5 ildir ki, İmsakadakı 2 boş yerə nümayəndə göndərmirdi. İndi MSK-dakı 18 yerdən 6-sı hakim partiyanın, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərin, 6-sı isə parlamentdə azlıq təşkil edilən partiyalarındır. Bu arada isə Yeni Azərbaycan partiyasından parlament seçkilərinə 75 nəfərin namizədliyi qeyd alınıb. Məlumatı YAP-ın mətbuat xidməti yayıb. YAP 114 dairədən namizəd verib. Partiyanın 47 üzvü isə rəhbərliklə razılaşmadan fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb. Azərbaycanda parlament seçkiləri bu il noyabrın 7-sinə təyin olunub. Hazırda Azərbaycanda çörəyin qiymətinin bahalaşmasına heç bir əsas yoxdur. Bunu kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bildirib. İsmət Abbasov deyib ki, əgər çörək sənayesində istifadə edilərkən idxal olunan və ölkədə istehsal olunan buğdanın maya dəyərində fərq yoxdursa, onda çörəyin qiymətinin artmasına heç bir əsas yoxdur. İsmət Abbasov həmçinin bu qış buğdanın qiymətinin artmayacağını bildirib. Bu qeyd edilib ki, fermerlər istehsal etdikləri buğdanı müəyyən olunmuş qiymətə satırlarsa, qış aylarında buğdanın qiyməti qalxmamalıdır və əgər kimsə sünni şəkildə qiyməti qaldırmaq istəsə, taxıl fondundan bazara ehtiyat buğda çıxarılacaq ki, bu da qiyməti tənzimləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov oktyabrın 1-də NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen ilə görüşəcək. Alyansın mətbuat katibi James Apaturayn verdiyi məlumata görə görüş NATO ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində Tbilisi-də keçiriləcək və əsasən tərəflər arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Bugünlərdən anda kənd sakini Əli Hüseynovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna kənd ağsaqqalı Natiq Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə müdafiə komitəsində Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev sədrlik edəcək. Sentyabrın 24-də Sabunçu rayon məhkəməsi Əli Hüseynov haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərar çıxarıb. Bu qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Nardaran sakinləri isə bu ittihamı rədd eləyirlər. Hacı Əliyev, Əli Hüseynov 2009-cu il yanvarın 9-unda Nardaran qəsəbəsində keçirilən mitinq zamanı vətəndaş Həmir Əliyev partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəm Xanlının öldürülməsi ilə bağlı fətva verdiyinə görə o bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. O bir neçə ay əvvəl azadlığa buraxılmışdı. Xəbərləri davam etdiririk. Həmkarlar ittifaqları bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin binası qarşısında birlik ölkələrini qəbul etdikləri kəskin iqtisadi tədbirlərə qarşı etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Nümayəndələr həmçinin sosial proqramların ixtisarı ilə bağlı Avropa Komissiyasının siyasətinə qarşı çıxırlar. Avropa Komissiyasının planında birliyə daxil olan ölkələrdə büdcə kəsirini azaltmaq üçün sosial proqramların ixtisarı nəzərdə tutulur. Hazırda eyni tələblə İspaniyada ümummilli tətil keçirilir. Polislə nümayəndələr arasında toqquşmalar olduğu xəbər verilir. Birləşmiş Ştatların Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi George Mitchell bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri Ehud Barakla görüşəcək. Sabah isə onun Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir. Məqsəd bu yaxınlarda bərpa olunmuş birbaşa İsrail-Fələstin danışıqlarını qorumaqdır. İsrail bu günlərdə Yordan çayının qərb sahilində tikinti işlərinə qoyulmuş qadağanın müddətini uzatmaqdan imtina eləyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas isə Fələstin tərəfinin sülh danışıqlarından çıxmasının mümkünlüyünü istisna eləməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sabah
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasınlar qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyin, indi gəlir cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Müzik
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün bizim xüsusi qonağımız var. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling qonağımızdır. O bizim studiyamıza gəlib və Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasındakı münasibətlərlə bağlı əsas sualları biz bugün ona ünvanlayacağıq. Təəssüf ki, bu söhbət canlı yayın vaxtına təsadüf etmir və buna görə də biz əvvəlcədən yazılmış müsahibəni sizin diqqətinizə çatdırırıq və müsahibəni əvvəlcədən yazırıq və sonra bu işdən sonra verilişində sizin diqqətinizə çatdırılır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam cənab Sterling, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və ilk sualım sizə Azərbaycan-Amerika münasibətlərində indi ən çox müzakirə olunan bir məsələ ilə bağlı olacaq, bu da səfir təyinatı məsələsidir. Amma mən sizdən soruşmayacağım ki, səfir niyə təyin olunmur, çünki bu, belə deyək də, Dövlət Departamentinin günahı ucbatından baş vermir. Mən sizdən soruşacağım ki, bəs səfirin təyin olunmadığı məqamda ünsiyyət hansı şəkildə qurulur? Siz ünsiyyəti necə davam etdirirsiniz və kimlərlə davam etdirirsiniz?
Thank you for that question. It does matter to have an ambassador in a country. And we would like to have an ambassador here as soon as possible. First of all, and perhaps foremost, an ambassador plays a symbolic role in the United States system. The ambassador is the personal representative of the President of the United States and carries the formal endorsement of the United States Senate. So we don't have that representation, that level of representation here, and we know that symbolically it doesn't, not having an ambassador does not convey the importance that we attach to the United States relationship with Azerbaijan. At the same time, as a practical measure, the U.S. Embassy and the government of Azerbaijan are working very well together. We are able to do a lot of things. The government of Azerbaijan understands that I am here as the chief representative of the embassy, and we are able to do a lot of good work together. But clearly, it would be better for us to have an ambassador.
Bu sualınıza görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sözsüz ki, səfirin olması, yəni səfirlə iş görmək sözsüz ki, çox önəmlidir. Lakin mən onu demək istəyirəm ki, Hər halda Amerika dövləti üçün səfirin rolu simvolik bir xarakter daşıyır. Sözsüz ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi bir nümayəndəsi qismində səfirin rolu çox böyükdür. Və bundan başqa isə onu qeyd etmək istəyirəm ki, sözsüz ki, bizim hal-hazırda elə bir səviyyədə deməli, burada nümayəndəliyimiz, təmsilçiliyimiz yoxdur, yəni səfirin olmaması ilə bağlı. Ancaq digər tərəfdən də bizim hər iki dövlət arasında demək olar ki, çox mühüm sahələrdə əməkdaşlıq mövcuddur və səfirin olmaması heç də bu mühüm əməkdaşlığa, belə desək, təsirini göstərmir. Praktiki cəhətdən də mən deyərdim ki, biz deməli Azərbaycan hökuməti ilə ABŞ hökuməti çox yaxşı iş görür, bir çox sahələrdə biz çox yaxşı işlər görürük. Yenə də bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti mənim burada hal-hazırda Amerika səfirinin bir rəhbəri kimi, təmsilçisi kimi məni qəbul edir və bizim bir çox deməli işlərimiz, fəaliyyətlərimiz davam edir. Yenə də qeyd edirəm ki, yəni səfirin təyin olunması əlbəttə ki, bizim özümüzün də istəyindədir. Biz də çox istərdik ki, mümkün qədər səfir tez təyin olunsun.
Amma hansı səviyyədə baş verir bu ünsiyyət? Yəni, kimdir sizin Azərbaycan hökumətində deməli, danışdığınız adamlar? Yəni, bu prezident administrasiyasında hansı mərtəbəyə qədər gedir?
There really is no formal understanding between the embassy and the government of Azerbaijan at what level I can work. You know, the two governments understand that we have important business to do together, and we do the work. So I have not been told that I cannot get a certain meeting because of rank issues. I think both governments are practically oriented, and we're not going to let protocol stand in the way of doing the important business. So I have been able to get meetings with whomever I have needed to have meetings with.
Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki dövlət arasında, belə desək, hökumətlər arasında və yaxud da səfirlik və Azərbaycan hökuməti arasında çox formal bir anlayış yoxdur. Yəni bizim hansısa səviyyədə iş görməyimizi, yəni belə mən izah etmək istərdim. Biz hər iki hökumət, belə desək, Amerika səfirliyi və hökumət çox mühüm bir işlə məşğuluq və bunun hardasa hansı səviyyədə yəni kommunikasiya qurmağımızdan asılı olmayaraq bu işləri həyata keçiririk və məsələn mən elə bir şey xatırlamıram ki, hansısa müəyyən bir görüş üçün mənim hardasa iş deməli rankım hansısa bir rol oynasın və yaxud da buna mani olsun. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bizim gördüyümüz işlərdə, gördüyümüz fəaliyyətlərdə, belə birgə həyata keçirdiyimiz sahələrdə protokol önəmli rol oynamır və o arada bir maniyə rolunu oynamır.
Amma belə bir ekspertlər arasında gəzən və xarici siyasətdən yazan jurnalistlər də bu barədə danışırlar ki, ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların son zamanlar hökumətlə ünsiyyəti bir qədər belə səviyyə krizisi yaşayır. Azərbaycan hökuməti Birləşmiş Ştatların nümayəndələri ilə belə yüksək səviyyədə danışıqlar aparmaqdan çəkinirlər və yaxud bunu etmək istəmirlər və uzun müddət hətta səfirlərin, yəni səfir rangı olan adamların prezidentlə görüşləri baş tutmurdu, onlar qəbul etmirdilər səfiri. Belə bir problemlər yaşadımmı iki diplomatik nümayəndəliklə hökumət arasında?
I don't know what the origin of that story is, and I reject the characterization of there being a crisis of communications or any kind of crisis between the embassy and the government of Azerbaijan. As I said, we would like to have an ambassador here that conveys a very important symbolic message from the government of the United States. But at the same time, my personal experience in the almost 3 months that I have been the chargé d'affaires at the embassy in Baku, I have not had the sense at all that I have not been able to do the necessary business because of my rank, or I've not been able to get meetings because the government of Azerbaijan did not want to receive me.
Ümumiyyətlə mən bilmirəm, yəni bu qeyd etdiyiniz belə desək məsələlər və yaxud da bu kilər haradan gəlir, o mənbəyə haradan götürülüb ki, yəni Amerika səfirliyi və Azərbaycan hökuməti arasında müəyyən qədər böhran yaşanıb. Bu heç də belə deyil. Mən yəni bunu təsdiqləyə bilmərəm heç bir halda. Sözsüz ki, bir daha qeyd edirəm ki, Amerika səfirinin burada olması çox yaxşıdır, çünki bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına simvolik mesajını çatdırmaq üçün, yəni çox vahid bir deməli bir nümayəndə kimi özünü təmsil edir. Ancaq mən öz şəxsi təcrübəmlə deyə bilərəm ki, artıq 3 aydır ki, mən Azərbaycanda Amerika səfirliyi müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsində çalışıram. Mən heç bir halda belə bir halla rastlaşmamışam. Yəni hətta istədiyim görüşlərdə görüş, yəni kimləsə görüşmək istəyərkən və yaxud da hansısa bir məsələ həlli ilə bağlı kimləsə müzakirə apararkən, yəni mənim rankım heç də bu işə mane olmayıb. Yəni biz belə halla rastlaşmamışıq.
Məsələ aydındır. Başqa bir sualda Amerika Birləşmiş Ştatlarının sözünün Azərbaycandakı yükü ilə bağlıdır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının sözü Azərbaycanda nə qədər ciddi qəbul olunur. Mən 97-ci ildən jurnalistəm və bu prosesləri izləmişəm və 97-ci il 98-ci ildə xatırlayıram ki, dövlət katibi o zaman Madeleine Albright idi. Onun məktubu gəlirdi. Prezidentə məktubu ünvanlayanda bu böyük bir hadisə olurdu və aylarla müzakirə olunurdu. Prezident administrasiyası və hətta prezident özü müəyyən izahlar gətirməyə çalışırdı ki, bu tənqidlərə demokratiya ilə bağlı deyək ki, tənqidlərə necə cavab verilsin, bunların səbəbi nədir və s. Amma misal üçün Condoleezza Rice-ın məktubu var idi ölkə başçısına, ona çox sərt şəkildə belə saymalyana cavab verilmişdi prezident aparatının rəsmiləri tərəfindən. İndi vəziyyət necədir və sizcə bu yəni bu məktubların qarşılanması və o münasibətlərdəki fərq nədən qaynaqlanır?
I wasn't here certainly during the 90s, and I wasn't here when Secretary Albright was secretary, nor when Secretary Rice was secretary. So I'm not really in a good position to make comparisons, but I'm happy to talk about how I see the tone right now. President Obama and President Aliyev met in New York on Friday. They had a very good discussion that touched on the areas where we strongly agree and have very good cooperation, particularly in security areas such as in Afghanistan, and energy cooperation, and they had a good serious talk about Nagorno-Karabakh. At the same time, President Obama also reiterated long-standing United States concerns about the development of democracy and respect for human rights in Azerbaijan. Now, he had this meeting the day after he delivered a speech to the United Nations General Assembly in which he strongly emphasized the importance of civil society and the importance of civil society for the full development of countries for themselves and as partners of the United States. My sense is that President Obama was able to deliver that message. I'm sure it wasn't fully welcomed on the Azerbaijani side, but it was a frank and open discussion of issues that matter to United States officials at the highest level. And I don't have a sense that that message was received with anything less than respect.
Çox üzr istəyirəm. 90-cı illərdə belə çək, ondan sonrakı dövrlərdə hətta qeyd etdiniz ki, dövlət katibi Albright-ın olduğu və yaxud da Rice-ın dövlət katibi vəzifəsində işlədiyi dövrlərdə mən deməli ümumiyyətlə burada olmamışam, yəni o barədə yaxşı yəni məlumat verə bilməyəcəm, yəni elə bir məlumatım yoxdur. Ancaq mən qeyd etdiniz kimi həmin bu mesajın tonu belə desək əlaqələr baxımından müəyyən məqamları xatırlatmaq istərdim ki, bildiyiniz kimi prezident Barack Obama deməli 5 5-ci gün İlham Əliyev, prezident İlham Əliyev ilə New Yorkda görüşdü və həmin görüşdə isə demək olar ki, çox deməli məsələlər müzakirə olundu. Xüsusilə də deyərdim ki, məsələn, bizim çox qarşılıqlı anlaşma yaradan müəyyən məsələlər vardı ki, həmin məsələlər toxundu. Onlardan biri təhlükəsizlik məsələləridir ki, məsələn, Azərbaycanın Əfqanistanda verdiyi töhfələr, daha sonra isə enerji əməkdaşlığı və bundan başqa ciddi bir müzakirələrdən biri də Dağlı Qarabağın tənzimlənməsi, yəni münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı bir məsələ idi. Yəni mən demək bir məqamda xatırlatmaq istəyirəm ki, Obama demək olar ki, həmin görüşü məhz özünün deməli BMT-dəki Assambleyədə olan çıxışından sonra məhz o görüş baş verdi və orada olan müəyyən məqamları da xatırlatdı və onun deməli görüş zamanı müzakirə etdiyi əsas məsələlərdən də biri məhz demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları üçün uzun müddətli, yəni maraq kəsb edən məsələlərdən biri idi. Və ondan da başqa insan haqlarına, yəni hörmətin təmin olunması. Yəni bu iki mövzu demək olar ki, həmin görüşdə xüsusilə müzakirə olunmuşdur. Və ondan sonra isə məsələn onun çıxışında da o qeyd etdi ki, tam inkişaf etmək üçün müəyyən dövlətlərə, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Sözsüz ki, mən deyərdim ki, yəni Obama bu görüş zamanı, öz çıxışı zamanı bir sıra mesajları çatdırdı, yəni Birləşmiş Hökumətlərin marağında olan, yəni müəyyən qədər narahat edən məsələləri diqqətinə çatdırdı. Yəni mən əminəm ki, bu tam şəkildə ola bilsin ki, yaxşı qarşılanmaya da bilər, ancaq bu çox açıq və səmimi bir müzakirə idi və sözsüz ki, mən bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, mən elə düşünürəm ki, həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi bu mesajlar hörmətlə qarşılandı. Yəni ən azından.
I can just add one other point in that same discussion about United States concerns about democratic development and human rights in Azerbaijan. President Obama did also ask President Aliyev to release the two bloggers.
Bir müzakirə məqamını da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli öz görüşü zamanı məhz demokratiyanın inkişafı və insan haqlarına hörmətlə bağlı aparılan bu müzakirə zamanı prezident Obama İlham Əliyevdən məhz o iki həbsdə olan bloqeri buraxmağı da xahiş etdi.
Bəli, biz bilirik ki, bu olub və bu barədə Ağ Evin açıqlaması da var idi, amma biz bilmirik ki, cavab nə olub.
I can't say what the answer was. I think that we will have to see. We'll have to see what the results, whether there are any results in the coming, you know, in the coming weeks, months. But the important thing is, I think that President Obama did make the request, and the White House did publicize the fact that he made the request. So, at a minimum, it's clear that the Azerbaijani authorities and Azerbaijanis in general know that President Obama believes very strongly that journalists, and journalists understood in the largest sense to include those who use new media, such as bloggers, should be free to do their work and should not be imprisoned.
Deməli, bu sizin sualınıza uyğun mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda düzdür. Bu əsas odur ki, mesaj çatdırıldı, yəni xahiş olundu, ancaq cavabın nə olmasını biz hal-hazırda bilmirik. Ola bilsin gələn həftələrdə, gələn aylarda demək olar ki, nəticələr özünü göstərəcək. Ancaq ən vacib məqam isə məhz Obamanın deməli müraciəti idi, yəni İlham Əliyevə etdiyi müraciət idi. Bu həm də ki, özünüz də qeyd etdiniz ki, Ağ Evin deməli saytında da bu fakt göstərildi, yəni qeyd olundu ki, artıq bu müraciət daxil olub və minimum olaraq da onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, belə desək, azərbaycanlılar hal-hazırda bildilər ki, yəni belə bir müraciət daxil olub və prezident Obama da çox inanır ki, yəni jurnalistlər, xüsusilə də yeni media ilə məşğul olan, necə ki biz onları adlandırırıq, bloggerlər, onlar yəni azad olmalıdırlar, öz işlərini görmək üçün, yəni zindanda olmamalıdır, həbsdə olmamalıdır. Azadlıqda öz işlərini görməlidirlər.
Diqqət çəkən məsələlərdən biri də o idi ki, həbsdə olan digər jurnalist Eynullah Fətullayev nə xanım Clintonun səfəri zamanı, nə də Barack Obamanın görüşü zamanı bu məsələyə toxunulmur. Yəni, bunun xüsusi bir səbəbi var.
The Fətullayev case, I know, was raised during Secretary Clinton's visit. I'm not sure last week, but what's most important is that the overarching message from President Obama about the importance of free media, that journalists should not be sent to prison, certainly applies not only to the bloggers, but also to other cases such as Mr. Fatullayev. And the general message, I think, was the most important one.
Bu Enola Fatullayevlər bağlı müraciət səfirləmirəmsə dövlət katibi Clintonun vəzifəsi zaman səfəri zamanı qeyd olunmuşdu, bu məsələ qaldırılmışdır. Ancaq onu deyə bilərəm ki, ən mühüm deməli məsələlərdən də biridir ki, Barack Obama öz çıxışında da qeyd etdi, yəni azad media dedikdə xüsusilə də qeyd etdi ki, jurnalistlər həbs olunmamalıdır, yəni ki, öz işlərini görmək üçün onlar azadlıqda olmalıdır. Həmin bu mesaj nəinki o iki bloqerə həbsdə olan ki, bloqer, həm də ki, bütün həbsdə olan jurnalistlərə aiddir.
Amma xanım Clinton səfəri zamanı bloqerlərin də məsələsini və Fətullayevin də məsələsini qaldırmışdı və bundan sonra məhkəmə qərarları əksinə negativ idi, pozitiv deyildi. Və bu sizcə nə deməkdir və fərqi varmı ki, kim qaldırır məsələni, xanım dövlət katibi yoxsa Prezident Obama?
Yes, it's disappointing that Adnan and Amin, as well as Mr. Fatullayev, are still in prison. That is undoubted. We wish they were free. As far as how the United States raises it, we think it's important that it be raised at the highest levels because that underscores how important an issue it is to the United States. If President Obama raises an issue personally, it carries more weight, and I think it's more convincing evidence that cases such as these interfere with the ability of our two governments to enjoy the closest possible partnership, that this is an issue that stands in the way of other things that we're trying to do.
Yəni, sözsüz ki, Adnanın və Eminin və Fatullayevin hal-hazırda, yəni, həbsdə olması çox məyus edici bir haldır. Sözsüz ki, biz arzu edədir ki, onlar azadlıqda olsunlar. Sizin sualınıza yəni, gəldikdə isə, yəni, kimin və hansı səviyyədə bu məsələnin qaldırılmasına isə cavabın bundan ibarətdir ki, yəni, sözsüz ki, burada ən yüksək səviyyədə bu məsələnin qaldırılması daha çox önəm kəsb edir. Məsələn, Obama tərəfindən edilmiş müraciətin belə desək, çəkisi daha ağırdır ki, hər iki məsələn, dövlət arasında müəyyən baxımdan mövcud olan məsələlərin daha çox önəmli olmasını üzə çıxarmaq üçün və yaxud da mövcud əməkdaşlığımızı daha da yaxşılaşdırmaq üçün, yəni bu müraciət daha vacibdir. Ən yüksək səviyyədə olmalıdır və onun görə də Obamanın yəni qeyd etdiyi, onun məhz bu məsələnin yükünü daha da belə desək, çəkisini artırır.
Mən indi çıxışdan, həmin o çıxışdan ki, ona Ağı Evin Prezident Obama və Prezident Əliyevin görüşü barədə açıqlamasında istinad olunur. Həmin çıxışa bir sitat gətirmək istəyirəm həmin çıxışdan. Orada deyilir ki, o adamlar ki, bizim o adamlar ki, öz dəyərləri uğrunda mübarizə aparırlar, onlar bizim ən yaxın dostlarımız və müttəfiqlərimizdir. O adamlar ki, o dəyərlərin əleyhinə çıxırlar, onlar fərqi yoxdur, onlar terrorist qruplardır ya tiran hökumətlər, onlar bizə düşmən olmağı seçiblər. Daha sonra Prezident Obama qeyd edib ki, iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün azadlıqları kənara qoyub və qısa müddətli stabillik uğrunda iqtisadiyyatın inkişafına azadlıqlar hesabına nail olmaq istəyən ölkələr var. Bəzi ölkələrdə hakimiyyətlərin səlahiyyət müddətləri ilə bağlı məhdudiyyətlər ləğv olunur. Mülki cəmiyyətə qarşı baskılar var və korrupsiya sahibkarlığa və yaxşı idarə etməyə mane olur və demokratik islahatlar ləngidilir. Bu ölkələrdən danışıb Barack Obama və bu hansı ölkələrdir? Kimi nəzərdə tutub həmin çıxışında? Bu sözləri deyərkən hansı ölkələri nəzərdə tutub?
I can't give you a list of all the countries to which those factors apply, and clearly if you go down that list, you can pick some that apply to some countries, others that apply to other countries. You know, maybe all apply to certain countries, some apply to certain countries. So what he described certainly applies to many countries around the world. It's why he and earlier Secretary Clinton emphasized the importance of democratic reform in and values in U.S. foreign policy in general. We are talking about a substantial number of countries where factors such as those that President Obama listed do impede the full development of society, the full development of human progress, as the president said, and also impede the full development of the strongest possible relations with the United States.
Mən sizə hansı, deməli, bu faktorla, bu amillərin tətbiq olunacağı, belə desək, yəni o ölkələrin siyasını verə bilmərəm, çünki burada biraz müəyyən məqamlar var ki, məsələn, ola bilsin ki, hansısa amillər bir ölkəyə, bir neçə ölkəyə tətbiq oluna bilər, digərləri hardasa o, tam o çərçivəyə sığmır və yaxud da bəzi ölkələr var ki, müəyyən çərçivələrdə daha çox uyğun gəlirlər bu məsələlər, yəni orada daha dolğundur. Ona görə də mən bunu dəqiqliklə sizə, yəni bu siyahları demək olar ki, bu ölkələrin siyasəti haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəm. Ancaq ki, Prezident Obama və ondan əvvəl də dövlət katibinin əsas vurğuladığı məqamlardan, mesajlardan biri də məhz demokratik islahatların vacibliyi və Amerika xarici siyasətinin dəyərləridir. Yəni, əsas bu iki mesaj demək olar ki, bu, yəni sizin qeyd etdiyiniz kimi o Obamanın çıxışında özünü göstərirdi və ondan da başqa, necə ki, demək olar ki, digər çıxışının bir səsində məhz cəmiyyət tam doğğun inkişafı və yaxud da insan deməli proqresinin və yaxud da insan kapitalinin inkişafının tam doğğun inkişafı və həm də ki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə daha güclü və mümkün əlaqələrin qurulması istiqamətində yəni yönəlmiş məqamlar idi.
Maraqlıdır, Azərbaycana dəxli var idi söhbətin bu hissəsinin.
Absolutely there is a link to Azerbaijan and the White House made that clear. As you pointed out, in the public statement about President Obama's meeting with President Aliyev, the White House statement said, in the context of President Obama's speech, which you cited, he raised concerns about democratic reform and respect for human rights in Azerbaijan. So clearly, some of what the president was talking about in front of the General Assembly on Thursday does apply to Azerbaijan, and he raised those concerns on the issues which are specific to Azerbaijan in his meeting with President Aliyev.
Sözsüz ki, həmin demək olar ki, məqamların, həmin çıxışın Azərbaycana da bir, deməli, hardasa onunla da bağlı məqamları var, çünki özünüzdə qeyd etdiyiniz dəxli var. Məsələn, Ağ Evin özün, demək olar ki, bəyanatında gördünüz ki, tam açıq şəkildə məhz Obamanın görüşü zamanı və ondan başqa Obamanın, deməli, çıxışı kontekstində məhz İlham Əliyeva demokratik islahatların, deməli, qaldırılması və yaxud da demokratik islahatlar və insan haqları sahəsində müəyyən məsələlərin ortalığa qoyulması həmin o bəyanatda da öz əksini tapmışdır. Və yəni bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çox açıq, aydın, yəni müəyyən məsələlər məhz Azərbaycana da müəyyən baxımdan əlaqəlidir, dəxli var.
Belə olan halda Azərbaycan dostdur ya düşməndir?
Azərbaycan and the United States are strategic partners. There are a lot of things on which we see eye to eye and a lot of areas in which we have very important cooperation. As I mentioned earlier, on many security issues, such as Afghanistan, on the need to find a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict, on the development of Azerbaijan's energy resources, and especially on the importance of strengthening Azerbaijan's sovereignty and independence, our two governments are partners. President Obama and Secretary Clinton raised their concerns about democratic reform and respect for human rights in Azerbaijan because we see Azerbaijan as a country that can be an even closer partner of the United States. And as President Obama said in his speech at the United Nations, only countries that are fully democratic and fully respect the human rights of their citizens ultimately are going to be our closest partners, since we recognize the potential of Azerbaijan to be an even closer partner of the United States. That is why President Obama, Secretary Clinton, and the rest of the United States seeks vigorously to promote democratic reform and respect for human rights in Azerbaijan.
Azerbaijan və Amerika Birləşmiş Ştatları strateji partnerlardır və bir qeyd etdiyim kimi bir çox sahələrdə demək olar ki, ola bilsin ki, haradasa narahat edilməyən məsələlər var hər iki ölkə arasında. Lakin daha mühüm sahələrdə bizim əməkdaşlığımız mövcuddur. Qeyd etdiyim kimi, məsələn, təhlükəsizlik sahəsində, xüsusilə də Afqanistandakı töhfələri, daha sonra Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll olunması və bundan başqa Azərbaycan enerji resurslarının inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın suveren və müstəqil dövlət kimi inkişaf etdirilməsi və hər iki dövlət arasında deməli partnyorluq əlaqəsi var. Obama da həm də dövlət katibi Clinton da demək olar ki, bir sıra narahat edən məsələlər, hansı ki, demokratik inkişaf və insan haqlarının qorunması ilə bağlı məsələləri qaldırdı. Çünki onlar inanır ki, həqiqətən də Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha yaxın partnyor olmaq şansları var və sözsüz ki, Obama öz çıxışında, o BMT-dəki çıxışında bir daha qeyd etdi ki, elə dövlətlər məsələn, o dövlətlərdəki tam demokratiya inkişaf edib və vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə inkişaf edib, onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha yaxın partnyoru ola bilərlər. Və məhz demək olar ki, dövlət katibi Clinton, bir daha vurgulama istəyirəm, Prezident Obama iki əsas məsələn demokratik inkişaf və insan haqlarının qorunması ilə bağlı məsələlərin daha da diqqətə çatdırmağa çalışır.
Spesifik olaraq Birləşmiş Ştatların bu sahədə Azərbaycandan gözlədiyi nədir? Bu jurnalistlərin həbsdən azad olunmasından başqa və bunu nə zaman etməsini gözləyir?
President Obama and Secretary Clinton both acknowledged in their meetings with President Aliyev and publicly that Azerbaijan is a young democracy. And we understand that early in its development, change is taking place and needs to continue taking place. You know, we understand the historical situation of Azerbaijan. At the same time, I can't give you a full list of here is what's necessary. There are specific areas such as a fully free press, which President Obama, Secretary Clinton, and all of us United States diplomats regularly emphasize as important to the full development of the country. More broadly, democratic development, which includes not only free and fair elections in which all voices have equal access to the population, but also the full development of civil society, of the non-governmental sector. And if you read President Obama's speech last week in New York, it's on that particular point that he laid his strongest emphasis, I think, that countries reach their full potential when that part of society, which is independent of government, is allowed to function as freely as possible.
Deməli, Prezident Obama, dövlət katibi Clinton da deməli İlham Əliyevlə görüşü zamanı belə desək, ictimaiyyətə bir daha, yəni çatdırdı ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan gənc bir demokratik ölkədir və özünün ilkin inkişaf dövründə demək olar ki, bir sıra dəyişiklik edir və dəyişikliklər etməkdədir. Lakin digər tərəfdən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir sıra mən tamlıqla o siyahını sizə deyə bilmərəm ki, biz daha hansı gözləntilərimiz var belə desək. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, bir sıra sahələr var ki, həm Prezident Obama, həm dövlət katibi və digər ABŞ diplomatları müntəzəm olaraq, demək olar ki, mütəmadi olaraq hər zaman vurğulayırlar ki, sözsüz ki, yəni cəmiyyətin tam inkişafı, məhz demokratik inkişaf və burada daxildə bildiyiniz kimi azad və deməli qərəzsiz seçkilər, hansı ki, hər bir namizədin, yəni əhaliyə bərabər şəkildə çıxışı var və daha sonra isə cəmiyyətin tam inkişafı, xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı, yəni onların tamlıqla yəni inkişaf etməsi və mən deyərdim ki, həmin bu məsələlər də məhz onun çıxışında xüsusilə vurğulanmışdır. Və sözsüz ki, Azərbaycan da yəni əsasən də o çıxışında qeyd etmişdi ki, xüsusi potensialı olan dövlətlər yəni müstəqil şəkildə azad mətbuatı, yəni xüsusilə qeyd etmişdir ki, azad mətbuat əsasında öz demokratik olduqlarını bir daha sübuta yetirəcəklər.
Mən biraz da özümüzdən soruşmaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatların xarici yayımı ilə bağlıdır bu sual. Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin efirə qayıtması ilə bağlı məsələ hələ də gündəmdədirmi? Varmı bu danışıqlar və varsa nə yerdədir?
First and foremost, our priority is a fully free and open media, and we believe that RFERL and the other networks serve a very useful purpose for Azerbaijan. Your service, for example, is an example of professional journalism that not only contributes to a full debate and distribution of information within Azerbaijani society, it also plays a leadership role within the Azerbaijani media. The media sector here is young, not fully developed, and we would like to see RFERL and its sister organizations on the air providing leadership to the rest of the media sector here. As far as the current status of returning to the FM airwaves, you know, we'll just have to see what happens. I really don't have any prognosis for now, but I think it's Azerbaijan would be doing itself a favor, in my view, by giving the broadest possible access to all media.
İlk növbədə əsas prioritet məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ən mühümü tam azad və açıq mətbuatın təmin olunmasıdır. Mən deyərdim ki, məsələn, Azadlıq Radiosu və digər şəbəkələr də məhz Azərbaycan üçün çox yararlı, çox belə lazım olan bir məqsəd üçün xidmət edirlər. Və xüsusilə sizin radionu qeyd etmək istəyirdim ki, çox professional bir jurnalist, yəni nümunəsi, jurnalistika nümunəsini gətirmişlər. Burada debatlardan və yaxud da informasiyanın cəmiyyətə çatdırılmasından başqa, mən deyərdim, digər ümumiyyətlə media sektorunda xüsusi lider rolunu oynayır, yəni Azadlıq Radiosu. Və çox istərdik ki, məhz Azadlıq Radiosu kimi xüsusi şəbəkələr məhz digər media sektorunda hansı ki tam inkişaf etməyib, hələ ki, demək olar ki, cavan bir, gənc bir media sektordur, yəni onun inkişaf etməsinə xüsusi yəni ehtiyac var. Həmin media sektoru üçün bir leadership, yəni liderlik rolunu oynasın. Hal-hazırda mən bilmirəm, məhz demək, bu şəbəkələrin yenidən qaytarılması, yayıma qaytarılması ilə bağlı tam deyə bilmərəm və yaxud da hansısa proqnoz verə bilmərəm. Ancaq düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti hardasa çalışacaq ki, bütün mediaya tam şəkildə mümkün qədər, yəni çıxış imkanı versin ki, onlar da öz sözlərini deyə bilsinlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və biz sizə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlingin müsahibəsindən bir hissəni təqdim etdik. Növbəti hissə, harda ki biz Qarabağ məsələsi, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların səyləri və Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı suallarımızı vermişik. O hissəsi növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra diqqətinizə təqdim olunacaq. İndi isə studiyada müxbirimiz Şahnaz bəylər qızıdır. Bugün hər gün olduğu kimi, bugün də Şahnaz xanım seçki ilə bağlı seçki pozuntularını izləməklə məşğul olub və indi bizə çatdıracaq ki, bugün seçki ilə bağlı prosedurlarda hansı maraqlı hadisələr müşahidə olunub. Təşəkkür edirəm, Şahnaz, buyur.
Mən dinləyiciləri salamlayıram, işdən sonra dinləyicilərini və dərhal keçək demək şikayətlərə. Şikayətlər çoxdur, amma məsələ bundadır ki, xəcə bunları araşdırmaq üçün vaxt lazımdır. Məlumdur ki, biz bu xəbərləri balanslı şəkildə təqdim eləməliyik. Bugün ən diqqəti cəlb edən şikayətlərdən biri Salyandan gəldi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov bizə zəng elədi ki, onun demək seçki qərargahının qarşısındakı lövhə vurulub yerə atılıb və bunu eləyən şəhər icra nümayəndəsinin icra nümayəndəsi Afiq Məmmədyarovdur. Və onu da əlavə elədi ki, bu dairədən demək məhz Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əliağa Hüseynov bu dinləyici cəmiz xatırlayar yəqin ki, həm də keçmiş hərbi komissar idi və indi demək icra başçısıdır və bir qədər əvvəl məzuniyyətə çıxmalı idi ki, deputatlığa demək namizə demək seçki kampaniyasını qura bilsin. Və həmin demək ki, Əliağa Hüseynov seçkilərə qatılır və baxmayaraq ki, o məzuniyyətə çıxmalıdır. Bu dövrdə işə gəlib gedir. Onun işçiləri onun seçki kampaniyasını qurur, xüsusən də ki, kənd nümayəndələri, məktəb direktorları onun imza toplama kampaniyasında yaxından iştirak ediblər və o demək iş başındadır hələ də. Vasif Mövsümov belə dedi və səlahiyyətlərindən istifadə eləyir, inzibati resurslardan istifadə eləyir. Bununla bağlı biz Salyan rayon icra hakimiyyətinə zəng elədik. Təbii ki, Əlağa Hüseynovu yerində tapa bilmədik, amma onun birbaşa telefonuna cavab verən şəxs özünü təqdim eləmədi. Amma bildirdi ki, bəli, Əlağa Hüseynov iş yerinə gəlib gedir. Ara sıra, demək, indi də toplantıları olur, bunu təsdiqlədi bizə. Amma, demək ki, qanun pozuntuları ilə bağlı bildirdi ki, bu suallara Etibar Hüseynov, yəni onun müavini cavab verə bilər. Etibar Hüseynov bizə dedi ki, yalnız bir suala cavab verdi, digərlərini cavablandırmaqdan imtina elədi və tələsik dəstəyə atdı. Amma o, demək ki, Vasif Mövsümovun dediyi şikayətə aydınlıq gətirdi. O dedi ki, bəli, haqlı olaraq bizim əməkdaşımız, şəhər nümayəndəsi haqlı olaraq o lövhəni oradan vurub atıb. Bunu da onunla izah elədi ki, demək, həmin qərargah 5 mərtəbəli binada yerləşir və binanın qarşısında belə lövhə vurmağa onun ixtiyarı yoxdur, çünki orada onun dili ilə desək 50 dənə idarə yerləşir və dedi ki, əslində otaq onun deyil, hələ biz onu ona vermişik, yeyib yoxdur, qoy fəaliyyət göstərsin və burada söhbət seçki pozuntularından getmir. Və bunu dedi, tələsik də dəstəyi yerinə qoydu, biz digər suallarımızı ona verə bilmədik Etibar Hüseynova. Gün ərzində dəfələrlə cəhd elədi ki, Əlağa Hüseynovla və ya onun müavini ilə əlaqə yaradaq, təəssüf ki, bu əlaqə alınmadı. Hələ ki, biz bu hadisəni bura qədər araşdıra bilmişik, amma başqa şikayətlər
yəqin də var. Yəqin ki, bir qədər sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının Əlaqa Hüseynovun öz səlahiyyətlərindən niyə hələ imtina etməməsi ilə bağlı cavabını da gözləyəcək dinləyicilərimiz. Əziz dinləyicilər, saytımızı izləyin, bu bütün məlumatlar təfərrüatları ilə orada olacaq və həftənin sonu cümə günü biz yenidən seçki şikayətləri ilə bağlı hüquqşünası dəvət edəcəyik studiyaya və Mərkəzi Seçki Komissiyasından da bir cavab almağa çalışacaq bununla bağlı. Azadlıq Radiosu.az web səhifəsində xüsusi olaraq seçki səhifəsi sizin xidmətinizdədir. Buyur, Şahnaz.
O səhifəyə artıq biz məlumatları yerləşdirir və şikayətlərdən söz düşmüşkən AXCP Müsavat seçki blokundan namizədliyini vermiş Qabil Hüseynli də şikayətçidir. Belə ki, Müsavatın seçki qərargahının rəhbəri Gülağ Aslanlı deyir ki, dünən o imza vərəqələrini təqdim edib DSK-ya və bugün icra hakimiyyətinin göstərişi ilə yerlərdə demək desək üzvlər, dairə seçki komissiyasının üzvləri həmin o imza atan şəxslərə təzyiq eləyirlər ki, imzalarınızdan imtina eləyin. Və onun dediyinə görə artıq bununla bağlı onlar da MSK-ya müraciət ediblər. İndi yəqin ki biz bunu günün sonunda MSK-dan cavab ala biləcəyik. Bu məlumat alanda günün əvvəli idi və biz gözlədik ki, Gülağ Aslanın şikayəti MSK-ya göndərilsin. Başqa şikayətlər də var. Məsələn, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının bu dəfə seçkilərdə qanun pozuntuları ilə bağlı fəal demək bunları mətbuata ötürür. Məsələn, biz keçən həftə işləmişdik, bir məsələni araşdırmışdıq ki, onlar iddia edirdilər ki, 60 saylı sayılan demək 60 saylı dairədə demək Fəzail Ağamalı Ana Vətən Partiyasının sədri güya ki seçicilərə pul paylayır və demək ərzaq paylayır, maddi yardım göstərir bəzi kimsəsiz adamlara və bu qanun pozuntusudur. Amma Fəzail Ağamalı demişdi ki, mənim pulum hardandır paylayım və hətta olsa belə mənim buna ehtiyacım yoxdur. Yəni ki mən o bölgədə tanınıram, mənim buna ehtiyacım yoxdur demiş. Bugün isə onların şikayəti onlandır ki, Şamaxıdakı 85 saylı Şamaxı seçki dairəsində onların bir namizədi namizədliyini geri götürüb seçkilərdə iştirak eləmək istəmir səhhətinə görə. Amma yeni namizədlə bağlı onlar dairə seçki komissiyasının sədrini izah eləyə bilmirlər ki, ikinci namizədi vermək istəyirlər. Hər halda onun dediyinə görə dairə seçki komissiyasının sədri Vahid Əliyev onlara demək imza vərəqələri vermək istəmir. Amma biz zəng elədik, Vahid Əliyevlə danışdıq. O bizə aydınlıq gətirdi ki, köhnə namizəd ərzə gəlib ərzə verməlidir ki, seçkilərdən geri çəkilir və imza vərəqələrini bizə qaytarmalıdır. Amma fəqə burada bir məqamı aydınlaşdırım. Bir neçə gün əvvəl Gülər Əhmədova ilə bağlı ki, xəbərlər yayılmışdı ki, o namizədliyini geri götürür. 15 saylı yasama seçki dairəsindən biz həmin dairəyə zəng eləyəndə dairə seçki komissiyasının sədri demək Süleymanov adı bu dəqiqə xatırlamıram səhv eləməmək üçün DSK sədri bizə dedi ki, əslində Gülər Əhmədova bizə heç bir sənəd falan təqdim eləməli deyil və demək əslində imza vərəqələrini qaytarmalı deyil. Sadəcə biz onun ərizəsinə baxanda, sənədlərinə baxanda qeyd eləyəcək ki, imzaları geri qaytarmayıb. Yəni o təhsilcə gedib başqa dairədən namizədliyini verə bilər. Amma Vahid Əliyev deyir ki, yəni hətta bunu xatırladandan sonra dedi ki, problem yoxdur. Əgər onlar təkid edirlərsə, günün sonunda kim gəlsinlər, mən onların sənədlərini qəbul edərəm. Bax, bu vəziyyət budur. Bugünə mən bu şikayətləri
araşdırdım. Xatırladım ki, Rəsnun Oruçlu da dünən müraciət etmişdi ki, onun sənədlərini qəbul etmirlər və ona imza vərəqələri verilmir. Və dünən Azadlıq Radiosu bu barədə məlumatı yaydıqdan sonra dairə seçki komissiyası və Rəsnun Oruçluya komissiyası sədri Rəsnun Oruçluya zəng eləyib demişdi ki, tez yəni onun nümayəndəsinə zəng eləyib demişdi ki, tez sənədləri gətirin qəbul edək. Yəni hardasa görünür məsələlərin ictimailəşməsinin müəyyən faydası olur. Və maraqlı məqamlardan biri də bu gün ortaya çıxıb. Bu da yenə də vəzifə səlahiyyəti və yaxud əlində olan imkanlardan sui-istifadə ilə bağlı şikayətlərdən biridir. İslahat seçki blokunun 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən vaid namizədi Elxan Şükürlü.
Aha, Rauf Arifoğlu.
Azərbaycan Müsavat seçki blokunun bu dairədən olan namizədi Rauf Arifoğlundan şikayət edib ki, o Yeni Müsavat qəzetində öz rəqiblərinə qarşı kampaniya aparır. Belə bir şikayət verilib. Amma Rauf Arifoğlu deyib ki, yəni belə bir şey yoxdur. Yeni Müsavat qəzeti ölkədəki bütün problemləri işıqlandırır və xüsusi olaraq onun dairəsinə belə xüsusi diqqət yoxdur. Belə bir xəbər yadır.
Həm də nəzərə çatdıraq ki, onların redaksiyası da həmin ərazidə yerləşir. Nizami rayonunda səhv eləmirəmsə yerləşir yeni redaksiya. O ola bilsin ki, bəlkə də dinləyicilər, yəni qəzetin oxucuları ora müraciət edirlər. Amma onu da deyəsən xatırlatmalıyıq ki, Elxan Şükürlü vaxtı ilə Yeni Müsavat qəzetində əməkdaşlıq edib səhv eləmirəmsə.
Yəni özü də keçmiş jurnalist Aynazı, indi də fəal yazır və səhv etmirəmsə bu yaxınlarda hansısa qəzetin hətta redaktorudur da. Və bugün ortaya çıxan maraqlı xəbərlərdən biri də Əhəd Abiyevin 31 saylı Suraxanı seçki dairəsində Ərik Ərmiliyə yenidən müstəqil rəqib olacağıdır. Bildiyimiz kimi o Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında irəli sürülməyib.
Amma demişdi ki, mən yapın qərarına hörmətlə yanaşacağım və namizədliyimi verməyəcəm. Amma belə çıxır ki, bir həftə sonra qərarını dəyişir.
Dəyişib, amma ki, öz əvvəlki masallıdakı dairədən yox, Əli Kərimlinin
namizədliyini o dairədən Hafiz Hacıyev də verir müasir Müsavat Partiyasının sədri.
Və maraqlı seçki əhval-ruhiyyəsi gözlənilir. Bilmirəm, hətta buna maraqlı demək olarmı? Yox, amma hər halda yəni, kifayət qədər görünür ki, canlı debatlardan bir qədər ehtiyatlanmalı olacaq media, çünki canlı yayımda
qalmaqallar və gərginliklər yaşana bilər. Və geri gəlmişkən, Müsavat Partiyasının sədri başqanı İsa Qəmbərin dairəsindən Nemət Pənahlı da namizədliyini verir. Etibar Hüseynov statın sonu proqramının aparıcısı və həmişə müxalifətə antipatiyası seçilən bir aparıcı.
Və təkcə antipatiyası yox, həm də bir qədər o qədər də senzuraya uymayan ritorika ilə çıxış edən namizədlərdir bu haqqında söz açdıqlarımız. Və beləcə, təşəkkür edirəm Şahnaz bugünün seçki mənzərəsini çatdırdığın üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saata biz yenə də Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər müvəkkili Adam Sterlingin müsahibəsinin davamı ilə başlayacaq və sonra qonağımız İslahat üzr istəyirəm, Qarabağ blokunun nümayəndəsi olacaq İqbal Ağazadəni gözləyirdik bu proqramda, amma ki İqbal Ağazadə yaxın qohumunun xəstəliyi ücbatından gələ bilməyib, amma onun blokdakı həmkarı Sərdar Cəlaloğlu qonağımız olacaq və bu blok hansı problemlərlə üzləşir seçkinin bu mərhələsində o barədə danışacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.